Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Чакай Господа.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Псалом 27, 14 стих.
Стигнахме до последната седмица от изучаването на псалмите през това тримесечие. Духовното пътуване ни преведе през преживяването на страхопочитание пред величествения Създател, Цар и Съдия, през радостите на божественото освобождение, опрощение и спасение, през моменти на предаване в скръб и жалби и през славните обещания за Божието вечно присъствие и очакването на безкрайното всемирно поклонение пред Бога. Но пътуването продължава, докато живеем с надеждата за идването на Господа, когато копнежът ни по Него ще намери окончателното си изпълнение. Ако има последна дума, която можем да извлечем от псалмите, тя би трябвало да е «Чакай Господа». Чакането на Господа не е празно и отчаяно изчакване на удобен момент. Напротив, то е акт, изпълнен с доверие и вяра. Доверие и вяра, разкрити в действие. Чакането на Господа преобразява мрачните ни вечери с очакването на светлото утро. Укрепва сърцата ни с обновена надежда и мир. То ни мотивира да работим по-усърдно, донасяйки снопове и изобилна реколта от мисионските полета на Господа. Чакането на Господа никога няма да ни посрами, но ще бъде богато възнаградено, понеже Господ е верен на всичките си обещания.
Неделя. Призивът за чакане. Какво би трябвало да прави Божият народ? Псалом 27, 14.
Чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа.
37-я псалом, 7, 9 и 34 стихове.
Облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости. Защото злотворците ще се изтребят, а онези, които чакат Господа, те ще наследят земята. Чакай Господа и пази Неговия път и Той ще те издигне, за да наследиш земята. Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това.
Псалом 39:7.
И сега, Господи, какво чакам? Надеждата ми е на Тебе.
Псалом 41.
Чаках с търпение Господа и Той се преклони към мен и послуша вика ми.
Псалом 69:6.
Господи Йехова на силите, да се не посрамят покрай мен онези, които те чакат. Боже Израилев, да се не опозорят покрай мен онези, които те търсят.
Галатяни 5:5.
Ние чрез духа очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.
Римляни 8:22-25.
Знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи досега, и то не само, но и ние, които имаме духа в начатък. И сами ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т.е. изкупването на нашето тяло. Защото с тази надежда ние се спасихме, а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда. Защото кой би се надявал за това, което вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.
Може би една от най-напрягащите ситуации в живота е стресът от чакането. Независимо какви сме, къде живеем, какво е нашето житейско положение, всички понякога трябва да чакаме нещо. От редене на опашка в магазина до очакване да чуем медицинската прогноза, все чакаме нещо, което не винаги ни харесва, нали? В такъв случай какво ще кажете за чакането на Бога? Идеята за чакане на Господа се намира не само в псалмите, но изобилства в цялата Библия. Оперативната дума за всичко това е постоянство. Постоянството е нашето върховно посвещение да откажем да се поддадем на страха от разочарованието, че някакси Бог няма да се справи в нашия конкретен случай. Посветеното Божие дете чака, знаейки със сигурност, че Бог е верен и тези, които го чакат, могат да вярват, че ако му поверят съдбата си, имат уверението, че той ще се справи с нея по най-добрия начин, дори ако в момента не изглежда задължително в тази светлина.
Чакането на Господа е нещо повече от просто упорстване. Той е дълбок копнеж по Бога, сравнен с силна жажда в суха земя. Псалмистът очаква множество благословения от Бога, но неговият копнеж да бъде доведен близо до своя Бог надминава всяко друго желание и нужда в живота. Както четем при Павел в онзи удивителен пасаж на Римляни, Бог и цялото творение чакат обновяването на света и благословената среща на Господа и Неговия народ в края на времето. Той пише, защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии синове. Какво невероятно обещание!
И все пак, докато чакаме окончателното спасение и присъединяване към Бога, дори когато цялото творение в съвкупност стене и се мъчи досега, чрез Светия Дух Господ все още пребъдва със своя народ. Междувременно сме призвани да свидетелстваме за спасителния план, който ще приключи с пресътворяване. В крайна сметка ние очакваме именно това ново творение. Окончателното осъществяване на нашите надежди като християни-адвентисти. Дори в самото ни име адвентисти се загатва за очакваната от нас надежда. Чакаме, но знаем, че не е напразно. Смъртта и възкресението на Христос при първото пришествие е нашата гаранция за Неговото второ идване.
Кои са нещата, които чакате от Бога сега? Как да се научим да чакаме с вяра и доверие, особено когато това, за което се молим, все още не се е осъществило? Понеделник. Мирът на отбито дете. Какво научаваме от 131-я псалом за връзката ни с Бога?
Господи, сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене. Наистина аз укротих и успокоих душата си, като отбито дете при майка си. Така душата ми е при мене, като отбито дете. Израел, надявай се на Господа от сега и до века.
Божият народ живее в свят, който измъчва вярващите, свят пълен с изкушения и трудности за почти всички. Свежото убеждение, че е Божие дете и разчита на Бога за живота си, утешава псалмиста и го кара да признае, че гордостта му няма никаква стойност. Измамата на гордостта е, че тя кара горделивите да станат егоцентрични и неспособни да погледнат отвъд себе си. Така гордите биват заслепени за висшата реалност на Бога. За разлика от тях, праведните вдигат очите си към Бога. Признаването на Божието величие ги смирява и освобождава от егоистични и суетни амбиции. Псалмистът изповядва, че не търси неща големи и твърде високи. Тези изрази описват Божиите дела в света, които са отвъд човешкото разбиране. Съвременната наука ни показва, че дори най-простите неща могат да бъдат невероятно сложни и далеч отвъд нашето разбиране, поне днес. Всъщност, каква ирония? Колкото повече научаваме за физическия свят, толкова по-големи тайни изникват пред нас.
Междувременно метафората от 131-я псалм, 2-я стих, като отбито дете при майка си, е силен образ на човек, който намира спокойствие и е притихнал в Божията преградка. Тук се посочва любящата връзка, която детето има с майка си на различни етапи от младия му живот. След като ни отбива от неоснователни амбиции и гордост, Бог ни въвежда в храненето с твърда храна, която е да изпълня волята на онзи, който ме е пратил и да довърша неговото дело. Детското доверие, описано в 131-я псалм, е зрялата вяра, изпитана в трудностите на живота и потвърдила, че Бог е верен и истинен на своето слово. Вниманието на псалмиста в края е насочено към благополучието на Божия народ. В крайна сметка ние сме призовани да използваме своята опитност с Бога, за да укрепим Неговата църква. т.е. от това, което сме научили лично за Божията вярност и доброта, можем да споделим и с други, които по някаква причина все още се борят с вярата си. Нашето свидетелство за Христос може дори да бъде в самата църква, където мнозина имат нужда лично да го опознаят.
Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. Какво ни казва тук Исус и какво включва тази идея? Вторник. Носене на снопите. Какво дава сила и надежда на Божия народ? Какво можем да приложим към живота си днес? 126-ти псалом.
Когато Господ възвръщаше Сионовите пленници, ние бяхме като онези, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и езикът ни със пеене. Тогава казаха между народите: велики неща извърши за тях Господ. Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълниха с радост. Върни, Господи, пленниците ни като потоците в южните страни. Онези, които сеят със сълзи, със радост ще поженат. Онзи, който излиза с плач, когато носи мярата семе, той непременно със радост ще се върне, носейки снопите си.
Божиите чудодейни избавления в миналото са неизчерпаем източник на вдъхновение за Божия народ, както и източник на надежда за бъдещето. Миналото избавление е толкова велико, че може да се опише като преживяване на сбъдната мечта. Забележете, че поколението, което в 126-я псалм прославя Господа за неговото избавление на народа от плен в миналото, в настоящия за псалма момент се намира в плен. И все пак, миналата радост и облегчение се преживяват отново чрез песни и се прехвърлят в настоящото преживяване. Новите поколения поддържат библейската история жива, като се причисляват към онези, които са видели събитията от първа ръка. Така живата вяра цени великите Божии дела за Неговия народ в миналото като нещо, което Господ е направил за нас, а не просто само за тях, за миналите поколения вярващи.
Всъщност, споменът за миналото подбужда нова надежда за настоящето. Образът на потоците в южните страни е силна метафора за това, че Бог действа категорично и величаво от името на своя народ. Самият юг на Юда е сух пустинен район. Потоците се образуват внезапно и се напълват с придошли води след обилните валежи през дъждовния сезон. Ранният дъжд и късният дъжд играят решаваща роля за успеха на земеделската година. По подобен начин образът на сеене със сълзи и жънене с радост е силно обещание за божествено водителство от трудното настояще към щастливото бъдеще.
Краят на жетвения сезон е времето, когато древноеврейските поклонници принасят сезонните плодове в Божия храм в Ерусалим. Мотивът на жътвата предава силен духовен урок на хората по това време. Точно както тежкият труд по засяването и грижите за нивите, овощните градини и лозята се възнаграждава с радостта от изобилната реколта, така и настоящите изпитания на Божия народ ще бъдат увенчани с радостта от спасението в края на времето. Образът на великата жътва сочи към Божието възстановяване на Неговото царство на земята при второто пришествие на Христос. Но и тук се появява темата за чакането. Както при жътвата трябва да изчакваме, за да видим плодовете и резултатите от своя труд.
Размишлявайте върху някои моменти, когато ясно и безпогрешно сте виждали как Господ действа във вашия живот или в живота на околните. Как можете да извлечете надежда от тези преживявания за всичко, през което може би преминавате сега? Сряда – очакване в Божията съботна почивка. Кои два аспекта на съботата са подчертани в Псалом 92? Тази песен със съботния ден. Да я чуем.
Добро е да славословим Господа и да пеем хваление на Твоето име, Всевишни. да възвестяваме на ранина милосърдието ти и верността ти всяка нощ. С десетострунен инструмент и с псалтир, с тържествена мелодия на арфа. Защото си ме развеселил, Господи, с деянията си, ще се радвам в делата на ръцете ти. Колко са велики твоите дела, Господи, твърде дълбоки са мислите ти. Скотски човек не знае това, нито го разбира безумен, че нечестивите изникват като тревата и всички, които вършат беззаконие, цъфтят само за да се изтребят вечно. Но ти, Господи, довека си нависоко, защото ето враговете ти, Господи, защото ето враговете ти ще погинат. Ще се разпръснат всички, които вършат беззаконие. Но моя рок ти ще въздигнеш като рок на дивия вол. Аз ще бъда помазан с прясно миро и окото ми ще види повалянето на онези, които ме причакват. Ушите ми ще чуят за възмездието на злодейците, които се дигат против мене. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадени в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че е праведен Господ, моята канара, о когото няма неправда.
Възхвалата на Бога за великите дела на ръцете му и почти едемското описание на праведните ясно сочат към сътворението, първият аспект, който съботата възпоменава. Псалмът възвеличава Бога и за неговата победа над враговете като Господ на справедливостта и така подсилва втората тема за съботата – изкуплението от злото. По този начин 92-я псалом възхвалява Бога за неговото творческо дело в миналото и за настоящото поддържане на света, като сочи към надеждата за края на времето в вечния божествен мир и ред. Хората могат да се наслаждават на съботната почивка, защото Бог е Всевишният. Превъзходното му положение на високите места му дава несравнимо предимство пред техните врагове.
И все пак, въпреки че е Всевишният, Господ с готовност протяга ръка надолу, за да спаси онези, които го призовават. Господното дело на сътворението и особено при изкуплението на това творение трябва да вдъхнови хората да се покланят на Бога и да го възлюбят. В края на краищата животът в едно греховно творение, без надежда за изкупление, не е нещо, което да предизвиква радостно вълнение. Обичаме, страдаме, умираме и го правим без никаква надежда. Следователно, ние прославяме Господа не само като наш Създател, но и като наш Изкупител. Прясното миро предава подновената преданост на псалмиста да служи на Бога като негов отново посветен слуга. Помазването с масло се извършва за освещаване на избрани хора, като свещеници и царе. И все пак псалмистът избира необичайната еврейска дума «балал», за да опише своето помазване. Дума, която обикновено не представя помазването на Божиите служители, а обозначава смесването на мирото с други части на жертвата. Уникалното използване на «балал» от псалмиста предполага, че той иска да представи себе си като жива жертва на Господа и изцяло да се посвети на Бога.
Не е изненадващо да открием мисли за освещаването в псалм, посветен на съботата, защото съботата е знакът, че Господ освещава своя народ. Описанията на палмови дървета и кедри от Ливан представят Божий народ, който израства във вяра и наистина оценява чудесните Божии намерения и обич. Съботата е знакът на вечния завет на Господа с Неговия народ. Ето защо съботната почивка е от съществено значение за Божия народ, тъй като му придава сила да очаква с доверие Господ да изпълни всички свои заветни обещания.
Отново прочетете Псалом 92. Каква голяма надежда ни се предлага и как можем дори още днес да получим утеха от казаното там. Четвъртък. Сутринта иде радост. Кое време на деня е символично описано като времето на божественото изкупление и защо? Псалом 5:3.
Господи, нарани нас ще чуеш гласа ми, нарани нас ще отправя молитвата си към Тебе и ще очаквам.
Псалом 35.
Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост.
Псалом 59:16.
Аз ще пея за Твоята сила, да, нарани нас високо ще славословя Твоята милост.
Псалом 92:2.
Да възвестяваме на ранина милосърдието ти и верността ти всяка нощ.
Псалом 119:147 стих.
Предварих зората с викането си, на твоите думи уповавах.
2 Петрово 1:19.
Пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.
Откровение 22:16.
Аз, Исус, изпратих ангела си, за да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.
В псалмите сутринта обикновено е времето, когато се очаква Божието изкупление. Утрото разкрива Неговото благоволение, слагащо край на дългата нощ на скърби и проблеми. В 143-ти псалм Божието избавление ще обърне сегашния мрак на смъртта в светлината на ново утро и пребиваването в ямата в пребиваване в земята на правдата.
Какво се случва сутрин и защо това е толкова важно за нас? Марк 16 глава, 1 до 8 стихове.
И когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария Якововата майка и Саломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата идват на гроба много рано, когато изгря слънцето. И думаха помежду си, кой ще ни отвали камъка от гробната врата, защото беше твърде голям. А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен с бяла одежда, и много се зачудиха. А той им казва: недейте се очудва, вие търсите Исус Назаряни на разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, където го положиха. Но идете, кажете на учениците му и на Петър, че отива преди вас в Галилея. Там ще го видите, както ви каза. И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели. И никому не казаха нищо, защото се бояха.
Утрото на Възкресението на Исус отваря пътя за вечното утро на Божието спасение за всички, които вярват в Неговото име. Когато срещат Възкръсналия Господ, учениците на Исус изпитват пълната сила на обещанието от 30 псалм 5 стих. Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта и да радост. Единствено чрез Божието благоволение и безусловна обич, нашият плач се превръща в радост. Както утринната звезда възвестява раждането на нов ден, така вярата възвестява новата реалност на вечния живот в Божиите чеда. Исус е наречен светлата утринна звезда, а ние с нетърпение очакваме Той да установи своето царство, в което няма да има повече нощ, зло и смърт. В крайна сметка, повече от всичко друго, ние очакваме точно това, когато говорим за чакане на Господа и със сигурност чакането си заслужава.
На току-що отворената гробница на Йосиф, пише Елън Уайт в Купнежът на вековете, Христос прогласи тържествено: аз съм възкресението и животът. Тези думи можеха да бъдат изговорени само от Божеството. Всички сътворени същества живеят по волята и силата на Бога. Животът им е зависим от Него. От най-висшия серафим до най-скромното одушевено същество, всички се поддържат от източника на живота. Само този, който едно с Бога, можеше да каже: имам власт да положа живота си, имам власт и да го взема отново. В своята божественост Христос притежаваше властта и силата да разкъса веригите на смъртта.
Твърди се, че смъртта е гравирана в клетките ни още при раждането. Въпреки че това е вярно, поне за нас, грешните същества, какво ни обещава възкресението на Исус за временния характер на смъртта? Защо никога не бива да забравяме колко временна всъщност е смъртта за нас?
петък, разширено изучаване. Прочетете главата «Израстване в Христос» от книгата «Пътят към Христос» на Елън Уайт.
Псалмите изричат пламенни призиви да чакаме Господа. Облегни се на Господа и чакай Него. Когато чакането ни се стори тежко, несигурно и самотно, трябва да си спомним за учениците в деня на Възкресението на Исус на небето. Исус е взет на небето пред очите им, докато те остават да го чакат да се върне в някакъв неизвестен бъдещ ден. Кой някога е изпитвал по-силен купнеж да получи Божието благословение от учениците в онзи ден? Те със сигурност купнеят. Господи, вземи ни със себе си сега. И все пак им е заповядано да чакат обещаното от Отец и завръщането на Исус. Ако си мислим, че учениците са били изпълнени с отчаяние и разочарование, ще останем изненадани. Те се връщат в Ерусалим и правят точно това, което Исус им казва. Изчакват дъра на Светия Дух и след това със сила проповядват Евангелието по света. Заповедта на нашия Господ да го чакаме би била неизпълнима, освен ако Той не извършва своето дело в нас чрез Светия Дух. Никакъв човешки ентусиазъм никога няма да устои на напрежението, което чакането ще наложи върху крехкото няс. Само едно нещо ще понесе напрежението и това е пребъдването в Исус Христос, а именно личната връзка с Него. Щом живее в сърцата ни, пише Елън Уайт, Христос ще действа в нас и да желаем и да вършим Неговата божествена воля. Ние ще правим това, което Той е правил, ще проявяваме същия дух и така, като го обичаме и пребъдваме в Него, ще растем във всяко отношение в Него, който е главата Христос. Това от книгата Пътят към Христос. Продължавайки да чакаме Господа, ще открием мир и задоволство в псалмите. Нашите молитви и песни са мястото, където ден след ден Божието сърце среща нашето.
Въпроси за разискване. Първо, защо чакането е важно в нашия духовен живот? Обсъдете преживяванията по време на чакането на някой библейски герой на вярата. Как чакането пречиства и укрепва вярата им? Второ, какъв е краят на нашето чакане? Тоест, какво ни е обещано, когато всички въпроси най-накрая бъдат разрешени? Каква надежда намираме в тези текстове, например, за справедливостта, която толкова дълго е липсвала в този живот? И трето, защо, що се отнася до мъртвите и според изпитаното от тях, чакането им на Исус е почти приключило? Каква надежда може да ни вдъхне отговорът на този въпрос? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.